Český rozhlas Ostrava, k věci.
Je pondělí 15. prosince a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor k věci. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Jak už Vítek Goršanov před malou chvíli avizoval, tak naším dnešním tématem bude konec těžby v České republice a také budoucnost společnosti OKD. Na tohle téma budu probírat pochopitelně s generálním ředitelem společnosti OKD Romanem Sikorou. Vítejte v Českém rozhlase.
Dobrý večer a zdař Bůh.
Řediteli, pojďme si to shrnout. My jsme se spolu bavili naposledy 6. ledna tady v tomhletom studiu. Pokud následujete, milí posluchači, i na online kamerách, tak si přepněte kameru na Studio 2. Bavili jsme se vlastně o tom, že v loňském roce, tedy v roce 2024, OKD skončila s hospodářským výsledkem velmi úspěšným, byla to skoro miliarda plusu, a vlastně nastěňovali jsme, jak bude probíhat tenhle ten rok. Pojďme si shrnout, jak tedy probíhal tenhle ten poslední rok těžby v OKD a s jakým hospodářským výsledkem? Podobný úspěch jako loni?
No já tedy nejdřív zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. Jsem tady, jak jste zmínil, už po druhé v letošním roce a moc si toho vážím. Ten letošní rok nebyl vůbec jednoduchý. My jsme začali prakticky bez těžby. Měli jsme docela problémy v porubech, které vyústily v to, že jsme v lednu natěžili pouhých 8 000 tun. To je neobvykle málo. A když jsem se podíval, tuším, to bylo 4. dubna, na výsledky prvního kvartálu a uvědomil jsem si, že za ty následující 3 kvartály musíme vytěžit 1 000 000 tun, abychom splnili plán a abychom docílili slušného hospodářského výsledku, tak jsem chvíli zapochyboval, jestli se nám to vůbec podaří. No, podařilo se to, ve druhém kvartálu už jsme těžili podstatně intenzivněji. Vyhnuli jsme se problémům s tektonikama a s různýma nástrahama, které číhají na horníky pod zemí. A dnes, 15. prosince, to vypadá tak, že ten plán nejenže naplníme, ale natěžíme zhruba o 15 000 tun víc. My jsme směřovali k plánu 1 145 000 tun. V tuto chvíli to vypadá na 1 160 000 a ještě možná nějaké drobné. Takže mohu říct, že smekám před důlními pracovníky a to, co se jim v letošním roce povedlo v oblasti těžby, tak je neobvyklý výkon a proto, že se museli potýkat opravdu s nástrahami přírody, tak je to velmi dobrý výkon a já jim za to děkuji.
Horníci mají před sebou v těch porubech posledních nějakých 6 týdnů práce. Podle toho, co OKD avizovala, tak vlastně to poslední vytěžené uhlí by mělo vyjet na povrch 31. ledna. A tím to vlastně skončí. 2,5 století těžby uhlí na území dnešního Česka.
No, máte pravdu, je to docela zvláštní pocit. Já mám v kanceláři obraz toho, kdo to tady začal, pana barona Rothschilda. No a zlí jazykové tvrdí, že bych se měl nechat vyobrazit a pověsit vedle něj, aby tam visel i ten, kdo to tady ukončí. No, v každém případě to datum 31. ledna je opravdu to datum nejzazší. My v tuto chvíli provozujeme 3 poruby, 2 z nich s vysokou pravděpodobností dotěžíme do konce roku a jeden z nich bude fedrovat ještě do 31. ledna. K tomu datu opravdu uzavřeme důlní těžbu, nebo respektive hlubinné dobývání černého uhlí a přejdeme do modu, který se jmenuje a nazývá odborně technická likvidace dolů. Ten opravdu, tu technickou likvidaci musíme provést z důlního zákona, ale současně se budeme chtít prezentovat novými projekty, na které se určitě ještě dnes dostane řeč.
Na to se určitě dostane řeč a pokračovat budeme za malou chvíli.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
Roman Sikora, generální ředitel Ostravsko-Karvinských dolů, už tedy chystá svůj portrét, aby ho pověsil do kanceláře vedle portrétu barona Salomona Mayera Rothschilda. Nicméně, pane řediteli, pojďme si to zkusit jenom shrnout. Já teďka úplně odstoupím trošku od OKD, ale pojďme si zkusit shrnout vlastně ten dopad, protože region má poměrně dlouholeté zkušenosti s útlumem těžby uhlí. V podstatě od počátku 90. let ten útlum pokračuje v Ostravě Ostravě se přestalo těžit v roce 1994. Taková ta největší sociální a ekonomická krize, která byla spojená právě s ukončováním těžby, tak to už máme za sebou. Myslíte si, že vlastně tohleto definitivní ukončení bude mít ještě nějaké negativní dopady na ekonomiku Karvinska nebo vůbec regionu? Nebo je to prostě už dneska v takovém měřítku, že tento region tohle prostě zvládne, že už takové otřesy prostě nemůžou nastat, jako jsme to zažívali v 90. letech?
No víte, my se na tu koncovku připravujeme už téměř 3 roky. Jsme v roce 2022, kdy mimochodem na Silvestra už OKD mělo přestat existovat. Provedli poměrně pečlivou studii, ve které jsme si dali na misku vah příležitosti, ale i ohrožení, která mohou tu těžbu provázet. A od toho roku 2022 deklarujeme, že smysluplnost těžby skončí na konci roku 2025 s mírným přesahem do roku 2026. A od tohoto postulátu jsme neuhli za celé 3 roky, takže jsme v podstatě zaměstnance a region na tu koncovku připravili. Nemyslím si, že by byl někdo v rámci OKD, kdo je překvapen tím, že právě 31. lednu těžbu ukončíme, a nemyslím si, že existuje jediná firma a společnost na Karvinsku, která by nevěděla, že budou k dispozici horníci. Někteří z nich už začali pracovat na své budoucnosti, oslovují tyto firmy. My pro ně pořádáme něco, čemu říkáme burza práce, a pravidelně zveme do prostoru ČSM zástupce, respektive personalisty firem, velkých firem z regionu, o kterých víme bezpečně, že přijímají pracovníky. Obvykle se nám tam etabluje 7 až 10 velkých firem a účast našich lidí je 100 a více na každém tomto dni práce. Takže a jsou i úspěšní. To samozřejmě vím jako zpětnou vazbu právě od těch personalistů. Takže si nemyslím, že by mělo ukončení těžby přinést nějakou zvýšenou jasnou a zásadní nezaměstnanost.
Jako s kolika vlastně lidmi teďka pracujete v OKD? Kolik lidí ještě teda aktivně je vašimi zaměstnanci a podílí se buď teda pod povrchem nebo na povrchu na provozu společnosti? A jak to bude vypadat potom 31. lednu?
V tuto chvíli zaměstnáváme ještě 2300 lidí, z nich je zhruba 1300 důlních pracovníků. To znamená, že denně těchto 1300 lidí svárá a plní si své úkoly pod zemí. Ten zbytek, to je personál zajišťující ty nadzemní záležitosti. Většinou jsou to tedy přípraváři od materiálu až po elektrikáře a zámečníky, plus vedení společnosti, čili technicko-hospodářští zaměstnanci. Potom 31. lednu to bude vypadat už diametrálně jinak. Mělo by to vypadat tak, že zhruba 750 zaměstnanců skončí k poslednímu lednu, respektive k 1. únoru příštího roku. A my ještě další měsíc budeme provozovat úpravnu uhlí.
Předpokládám, že máte teda vlastně zásoby vytěžené, které musíte dále zpracovat, je to tak?
Ano. Ta úpravna samozřejmě ještě musí určitý čas zpracovat to, co je vytěženo, a to je právě těch zhruba 30 dní příštího roku. Takže k 1. březnu 2026 ukončíme spolupráci s dalšími 150 zaměstnanci právě ze zmíněné úpravny. A vychází nám to tak, že od dubna, respektive od března příštího roku, bychom měli mít asi 660 zaměstnanců, kteří se budou z drtivé většiny věnovat právě tomu útlumu a technické likvidaci šachet, ale bude tam i zhruba 50 nebo 70 lidí, kteří se právě budou věnovat těm novým projektům, mezi nimiž je tím dominantním právě příprava uhelných směsí.
Jak je to vlastně s odstupným pro tedy stávající zaměstnance? Předpokládám, ti už samozřejmě ví, na čem jsou a na čem budou po konci těžby. Na čem jste se dohodli?
My máme kolektivní smlouvu, která ještě jaksi je přísnější než kolektivní smlouva vyššího stupně k tomu, co náleží odcházejícím zaměstnancům. U nás to máme nastaveno tak, že odstupné je od 4 do 11 násobků podle počtu odpracovaných let. Jste-li zaměstnán na šachtě 16 let a více, přísluší vám 11 násobek. Jste-li zaměstnán na šachtě 1 rok, je to 4 násobek. Takže si myslím, že i z tohoto pohledu se rozumně a slušně rozloučíme s našimi zaměstnanci a neodejdou z šachty bez odstupného.
No a za malou chvíli si v rozhovoru k věci s Romanem Sikorou taky řekneme, co vlastně společnost OKD čeká a jaké má plány do budoucna i poté, co už tedy nebude těžební společností.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Téma této části rozhovoru jsem nastínil. Situace je tedy jasná, dojde k ukončení těžby uhlí, ale OKD nepřestane existovat. Pojďme si teda vlastně říct, jaké jsou podnikatelské plány, jaké jsou záměry společnosti OKD. A ještě já se vrátím k té původní otázce. Víte, Goršanov to avizoval. Jestli vlastně mladí dneska vědí, co znamená zkrátka OKD. Kdy jste naposledy slyšel sousloví Ostravsko-Karvinské doly?
No, občas ho slyším, ale co je pro mě zajímavější, málo kdo už ví, co je zkrátka ČSM.
Ano. To je Československá mládež, je to tak?
Důl Československé mládeže.
My to všechno víme, co jsme z Karvinska. Výborně. Pane řediteli, pojďme na tu budoucnost. Těžba teda bude ukončena, pochopitelně. Budete mít vytěžené zásoby, které budete dále zpracovávat. Vy jste taky mimo jiné poměrně významným producentem palivových směsí. V tomhle tom budete pokračovat. Pojďme si nastínit, jaká ta budoucnost je naplánovaná.
Jsme optimisti a máme spoustu progresivních projektů, z nichž tím nejzákladnějším je příprava uhelných směsí, tak jak už jsme oba dva zmínili. To je záležitost, která by nás měla začít takzvaně živit hned po ukončení důlní činnosti, to znamená od února příštího roku. Počítáme s tím, že bychom využili zhruba 420 tisíc tun zásob, které jsme si v letošním roce vytvořili. Ony jsou zhruba půl na půl v koksovatelném uhlí a v energetice. A že bychom z těchto zásob si dodávali našim tradičním klientům, ale i novým zákazníkům, kteří by se v průběhu toho prvního pololetí, kdy nám ty zásoby vystačí, objevili. Jak ty zásoby začnou docházet, tak máme připraven příkup uhlí. Budeme kupovat vysoce energetické uhelné směsi na volném trhu. To už umíme, už jsme si to ověřili, že to dokážeme. No a budeme do nich přimíchávat kaly, kterých máme zhruba 3 miliony tun jako dědictví po našich předcích. A takto vzniklé uhelné směsi budeme prodávat především na polském trhu, protože na českém území už kromě Veolie a jejich 7 tepláren v Moravskoslezském regionu žádní velcí zákazníci na energetické uhlí nebudou. My paradoxně těm polským šachtám budeme schopni konkurovat, protože nám odpadne ten obrovský náklad právě na vydobití uhlí z hloubek 1000 až 1300 metrů a budeme poměrně flexibilní na míchací lince, která byla podle mého názoru velice pěkně a smysluplně zainvestovaná v roce 2019. Takže tam máme poměrně moderní strojní zařízení a pomocí něho, ale hlavně lidí, kteří tam zůstanou a kteří dokážou ty stroje obsluhovat, jsme schopni namíchat prakticky receptuálně na míru našim zákazníkům uhlí, které potřebují.
Kdo jsou vlastně stávající největší odběratele OKD, když si teda beru nejen teda aktuálně i černé uhlí, ale to ty palivové směsi. Vím, že v lednu jsme se bavili o tom, že poměrně hodně uhlí jste dodávali na Ukrajinu. Kdo je to dnes?
Od ledna jsme se dostali do diametrálně odlišné situace v energetickém uhlí. My pořád rozdělujeme naši těžbu a naše zákazníky na spotřebitele energetického uhlí a koksovatelného uhlí. Samozřejmě, že se soustředujeme spíš na ty hutníky, kteří potřebují koksovatelné uhlí, protože jeho světová cena je k dnešnímu dní nějakých 210 dolarů za tunu, zatímco tuna energetického uhlí stojí 96-97 dolarů. To je rozdíl. Takže naší prioritou je soustředit se na zákazníky v oblasti koksovatelného uhlí, kde naším tradičním a dlouholetým zákazníkem jsou třinecké železárny, ale kromě nich dodáváme i do US Steel v Košicích a do 3 hutí právě na Ukrajině. Kromě toho máme ještě tradičního polského zákazníka, to je ArcelorMittal, kde máme tedy dlouhodobé smlouvy. Co se ovšem týče toho energetického uhlí, tak tam ta situace je diametrálně odlišná ve vztahu na to, o čem jsme tady hovořili v lednu letošního roku, protože 14. března ukončila svou činnost poslední černouhelná elektrárna ČEZu, elektrárna Dětmarovice, kde jsme dodávali v době největší slávy 900 tisíc až milion tun uhlí. Takže tam je to opravdu velice cítit, absence tady tohoto zákazníka, a v oblasti energetiky my se téměř výhradně soustředujeme na dodávky do už zmíněných tepláren společnosti Veolia.
OKD vlastně zůstane ten areál dolů ČSM ve Stonavě, což jsou poměrně rozsáhlé pozemky, ale vlastně nejenom to. Jaké další vlastně plány podnikatelské s tím OKD může mít?
Tím základním pozemkem je opravdu ten 47-hektarový brownfield, který budeme mít k dispozici po ukončení důlní činnosti a kde se chystáme soustředit gro našich projektů. Ty projekty jsou všechny směřovány do oblasti energetiky, protože to je oblast, kde si myslíme, že jsme schopni tedy své podnikání přizpůsobit nejmodernějším trendům, protože tak trochu té energetice si myslím rozumíme. Takže kromě už zmíněného míchání uhelných směsí budeme i nadále těžit důlní plyn, který se bude vyvíjet ještě dalších 15 až 20 let po ukončení důlní činnosti. V dnešních dnech se ho vyvíjí zhruba 10 až 11 milionů kubických metrů ročně. On postupně bude vyklesávat na úroveň nějakých 6 milionů tun po 15 letech. Takže to pořád je dostatečná příležitost k tomu, abychom ten důlní plyn jímali. V tom důlním plynu je 40 a více procent metanu, což je ten hlavní nositel energie. No a my ten důlní plyn budeme spalovat v kogenerační jednotce, kterou už máme objednánu v Rakousku, která by nám měla přijít na šachtu v červnu příštího roku. My už budeme mít připravené základy, namontujeme ji. Do září by měl probíhat zkušební provoz a ve čtvrtém kvartálu už počítáme s dodávkami silové elektřiny v objemu nebo ve výši 1 megawaty do sítě.
Plány tedy jsou víceméně jasné, je zřejmé, že i po konci těžby uhlí OKD jako společnost rozhodně nezanikne, ale řekněte mi teda jednu věc. Dneska je OKD akciovou společností, jejímž 100% vlastníkem je stát, Česká republika. Nakolik vlastně je pro Českou republiku důležité potom si to OKD udržet, nebo vůbec nebude tady jako tendence prostě se té firmy ve finále zbavit, když už teda nemá tu základní činnost těžby uhlí? Jak k tomu přistupuje Česká republika jako vlastník této společnosti? Není moc státních společností.
No, my především máme schválenou dlouhodobou strategii. Tu jsme představili na ministerstvu financí, což je náš 100% akcionář. Ona je do roku 2050, jsou v ní obsaženy kromě projektů, o kterých jsme před chvilkou hovořili, ještě další projekty a další příležitosti, a my se jí v tuto chvíli řídíme. Samozřejmě, že pracujeme i na nových projektech, tak abychom neustále sledovali nové trendy, a ty se chystáme představit novému složení ministerstva financí. No a uvidíme, jakým způsobem k tomu bude přistoupeno. V každém případě to, že OKD už nebude těžit, by nemělo být žádnou přítěží. Naopak, my jsme si za ty poslední 4 roky vytvořili poměrně masivní rezervu právě na útlum, takže útlum šachty nebude stát ani korunu, protože my provedeme technickou likvidaci za vlastní prostředky, které jsme utržili z prodeje uhlí.
Ještě úplně poslední věc, protože čas se blíží konci. Vy jste teďka na konci listopadu uzavřeli vlastně memorandum o spolupráci se statutárním městem Karviná. Co bylo obsahem toho memoranda? Jak dále bude OKD spolupracovat s municipalitami, které jsou vlastně dotčené těžbou uhlí nebo jejími následky?
My jsme tím memorandem chtěli dát veřejnosti najevo to, že se chystáme s městem Karviná spolupracovat i nadále, i po ukončení hornické činnosti, a především tedy v oblasti pozemků. I město, i OKD jsou majiteli poměrně rozsáhlých pozemků, které jsou podle územního plánu určeny a jsou vhodné pro určité způsoby, určité činnosti a určité oblasti podnikání. Já si to memorandum představuji, nebo jeho postuláty v praxi, uvedené do praxe především v tom, že budeme pravděpodobně spolupracovat na využití pozemků, my tedy těch, které patří městu Karvina a obráceně, no a my samozřejmě na těch našich pozemcích, pokud budeme a jsme na to připraveni rozvíjet tu developerskou činnost, tak budeme zaměstnávat především obyvatelstvo Karviné.
Co vlastně další obce? Víme, že vlastně přímo těžbou byla zasažena Stonava. Povrchové vlivy se odrážely na obci Doubrava. Tam ještě bude probíhat nějaká spolupráce dál?
Jednáme v tuto chvíli. Dokážu si představit, že se na nějaké platformě dohodneme. V žádném případě už ovšem to nebudou taková vyrovnání, jaká byla v době aktivní těžby, protože na to opravdu už jednoduše nebudeme mít.
OKD také mělo poměrně velmi silnou kapitolu, vlastně takový sociální přesah nadace OKD, spolek Svaté Barbory a podobně. Tady tyhle ty nadace, spolky budou dále moci počítat s podporou společnosti i po ukončení těžby?
Jednoznačně. Tam se stavíme opravdu v rámci vedení firmy jako jeden muž a chceme tomuto regionu ještě něco dát. Společnost nebo nadace OKD funguje už od roku 2008, tuším. My jsme tam umístili již téměř 450 milionů korun, které jsou opravdu podle mého názoru velice pečlivě směřovány tam, kde je to potřeba, tam, kde důlní činnost zanechá největší stopy a tam, kde potřebujeme se nějakým způsobem odvděčit obyvatelstvu za to, že nás celou dobu akceptovalo.
Jaký bude ten poslední den? Poslední vozík uhlí, i když uhlí se teda ve vozících na povrch už dávno nevozí.
To nevím, ale myslím si, že tam bude spousta chlapů, kteří zatlačí slzu a já pravděpodobně budu mezi něma, protože je to součást našeho života, je to součást regionu. 250 let se tady uhlí těžilo, takže to zanechalo opravdu hluboké stopy nejen v našich duších a srdcích, ale i v duších a srdcích našich předchůdců, kteří na šachtě nechali zdraví, nechali tam spoustu úsilí, bohužel v těch tragických okamžicích někteří tam nechali i život. Takže podle mého názoru to bude velice emotivní záležitost.
No a já můžu za Český rozhlas Ostrava slíbit, že u toho budete i vy, milí posluchači, protože zcela jistě na místě u vyvezení posledního vozíku s černým uhlím v naší zemi budou i zpravodajci Českého rozhlasu Ostrava. Pane řediteli, co vám popřát? Užijte si advent, užijte si Vánoce, to přeju všem, kteří pracujete v OKD a nejenom vám. A budu se těšit třeba na příště na rozhovor už o OKD v jiné režii, v jiném, s jiným tématem. Díky moc a mějte se hezky.
Děkuji vám, zdař Bůh a přeji také všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava klidné a příjemné prožití svátku a úspěšný vstup do nového roku.
Roman Sikora, generální ředitel OKD, byl mým dnešním hostem v rozhovoru k věci a já se na vás budu těšit zase příští pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer na Moravu i do Slezska.